اخترت هال.
Tere tulemast Tartusse ja Tartu Hääle stuudiosse, õigemini siis Karud ja pojad stuudiopoodi siin aparaatitehases. Piret Tali ja mina olen Epp Petrone ja olen nagu sinuga seostub minule päris palju minu sellist ülikooli esimeste kursuste Tartut. Ja ma kutsusingi su kuidagi sellisele nagu nostalgia radadele kõndima mõnes mõttes, aga samas küll me sinna ka jõuame. Samas tuletaksin ka meelde seda, et sa oled vist päris unikaalses positsioonis, et sa oled kirjutanud Petrone Printi minu sarja kahest oma eluperioodist, võiks öelda kahest oma elulinnast, minu Pärnu ja minu Kalamaja. Et ütleme siis Tallinna asum Kalamaja. Tegelikult mina mäletan sind Tartust ja ma saan aru, et Tartu on sinu südames päris tähtsal kohal. Kui nüüd võtta see, et sul oleks võimalus kirjutada raamat Minu Tartu. Võt nii. Millest räägiks? Mis lood seal sees oleksid? Mis ajastud ja mis tänavad ja mis maailm on sinu Tartu?
Kui mina Tartusse jõudsin, siis oli 90. aasta ja noh, Tartu ei olnud kaugeltki valmis ja noh, tegelikult minu jaoks hakkas Tartu palju varem, sest mõnes mõttes on minu jaoks olnud see nagu Risti ja Johannes või siis minu eelkäija, minu vend Peeter, kes on 8 aastat vanem ja kes tuli siia õppima 82. aastal ja mõnes mõttes ma selle Tartu ja ülikooli kultuuriruumi sees olin juba 10-aastasest peale.
Sa käsid siis vennal külas ja hakkasid unistama, et tahaks et ka Tartusse kuue samba taha
saada. Ja noh, külas ma väga palju ei jõudnud käia, et ta võeti üsna ruttu sõjaväkke ja ma arvan, et siis ma olingi nagu esimest korda Tartus, mis oli noh, tegelikult põhimõtteliselt nagu matuse või leinapäev, kuidas me terve perekonnaga saatsime venda Nõukogude armeesse. See sõjakomissariaat minu arvates oli kusagil seal katoliku kiriku juures ja pikki aastaid ei olnud poisse sõjaväkke võetud ja 82. aastal siis võeti ja me olime siis terve eelmise õhtu elanud ühe õppejus sugulase korteris Eerika, ema ei lastnud venda välja, hoidis tal käest kinni, noh, kuigi mingisugused sellised lahkumispeod käisid ja seal oli nagu selline üliõpides rahutuste teema oli õhus, et umbes keerame need bussid, millega neid ära viiakse kummuli, sest varem oli ju see, et ülikool päästis sõjaväest ja siis enam ei päästnud. Ja noh, ühele põlvkonnale see ikkagi andis päris kõva löögi, aga noh, oligi tegelikult see, et kuna alguses Peeter pildistas rohkem, kui ta kirjutas, et siis need pildid ja noh, hästi palju oli ka meie juures kodus sünnipäeva festivale. Meil on mõlemal augusti alguses sünnipäev ja siis oligi nagu sageli see, et tema kolmepäevane üliõpilasfestival veel kestis, kui mina tahtsin oma tüdrukutega morsipidu pidada.
See kodu oli selle siis
Pärnu kodu. Jah, just, aga et see Tartu tulek oli siis jah, 80. alguses. Ja siis
nii, et nagu see sinu Tartu algab 80. alguses.
Jah.
Ja kus sul siis tuli see tahtmine minna õppima ajakirjandust venna jälgedes?
No tegelikult küll jah, sest ma hakkasin üsnagi varakult kirjutama. Võibolla päris alguses ma unistasin hoopis kunstnikuks saamisest ja ma väga palju joonistasin, kuna ma olin vanemate juures tööl kaasas, ema juures koolis ja isa juures seal eksperimentaaltehases, kus tehti mööblit. Ja seal ei olnudki midagi muud teha, aga kuna ma käisin hullult suures koolis, kus oli 1300 õpilast ja see kool töötas õhtuses vahetuses ja kunstikool oli ka õhtuti, siis ma leidsin nagu teistsuguse väljundi endale ja eks ma olen olnud Tinguer Luhaere luuleklubis ja pioneeriajalehele sädekorrespondent, mis tõi kaasa mulle sellise ülevabariigilise kirjade laviini kooli, kus mind kutsuti näiteks Helme maakutsekooli traktoristide kursuse peole. Ma olin vaevu 14, ma arvan. Et see oli nagu selline huvitav pool, et noh, ma ei olnud kindlasti nagu sellest tuules, et ma ajakirjanikuna oleks tahtnud maailma parandada, aga mulle meeldis lihtsalt väga kirjutada.
Aga selles sinu ütleme, virtuaalses raamatus minu Tartu ilmselt üsnagi oluline peatükk võiks olla sisseastumisvestlus. Sellest ikka räägiti legendist. Mina astusin 2 aastat pärast sind Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonda ja siis igatas meie küll teadsime igasuguseid need hirmulugusid, kuidas Marju Lauristin võib küsida hirmsaid küsimusi ja kuidas sul läks see peatükk?
Ma tõesti nagu, ma mäletan sellest nagu hirmu, et ma mäletan seda, et mind nagu väga, väga palju kodus mõjutati, et ma ei läheks Tartusse.
Et üleüldse ei läheks Tartusse?
Üleüldse ei läheks Tartusse, jah.
Et jääksite Pärnusse?
Ei, jah, ma läheks Tallinnasse just nimelt, et selles mõttes...
Aga miks? Kus see...
Kuigi noh, ma olin ju tegelikult keskkooli ajal juba töötasin ajalehes Pärnu, siis ta oli vist kommunist veel või noh, kusagil 80. Lõpus sai temast Pärnu postimes. Aga noh, mõnes mõttes oli see vist nagu ema unistus, et minust saaks ka õpetaja, nagu tema. Ja tal jäi vist see pedagoogiline ülikool pooleli ja kuna ma olin kooli lõpetanud medaliga, siis ma oleks põhimõtteliselt võinud igale poole sisse saada ja noh, aastal 90 oli tegelikult väga hull konkurs ülikooli ajakirjandusosakonda. Ma ei mäleta, kas oli 8 oli lõpuks kohale või üle 10 oli.
See oli ju see aeg, kus just oli läinud lahti ühiskond ja ajakirjandusel oli hästi suur roll ja siis ja tegelikult meie põlvkonnal olid hästi suured võimalused, noored nolgid ajakirjanikud saime kohe igale poole tööle.
No sul läks selles mõttes paremini, sina said ka käia välismaal ja nii edasi, et ja noh, ka ju mingisuguse sellise väliskogemuse, et noh, meie ajal oli, või noh, mina nagu sellest jäin kõrval, aga see sisseastumisvestlus, ma ei mäleta, et see oleks väga hull olnud, et ainus, mis mulle tohutult nagu valmistas peavalu oli see, et ma tahtsin olla seal selline rebel ja minna Texastega, aga kodus minu konservatiivne ema konfiskeeris Texased ja ma olin sunnitud minema sinna täpilises kleidis, millel oli madruse krae, mille ma suutsin ära harutada ja siis ma mõtlesin, et ma näen nagu eriti mingi tupsu nunnu välja seal ja noh, ma nagu või kartnud seda, et ma ei saa sisse, sellepärast, et
no tegelikult väga suurest konkursist tulid läbi.
Jah, seda küll ja ma mäletan, et oli ka vist minu jaoks oli nagu ka hämmastav, et noh, mõnes mõttes oled ikkagi ju provinsis, et Pärn on seda ja siis kõik need eliitkoolide noorukid, keda meil oli seal üsna palju ja kui nad vaatasid seda, et ma selle noh, alguses oli ju loominguline konkurs, kus olid sinu ilmunud artiklid ja vestlus ja see ja siis pärast tuli 4 või 5 eksamit ja noh, tolle hetkel oli see päris nagu veider, et muutus eksamisüsteem, tuli 10 palli hindamissüsteem ja ma oleks tegelikult võinud medaliga pääseda 1 eksamiga, aga kuna ma sain eesti keele kirjanduse eksamil 8, mitte 9 ega 10, et siis ma pidin tegema ka eksami ajaloos inglise keeles ja kirjutama uuesti vist ka kirjandi. Ja noh, mis mõnes mõttes oli nagu huvitav, aga et noh, selle nimel, et saada ülikooli ja siis konkureerida kõikide nende Tallinna eliidiga, siis ma olin käinud ettevalmistuskursustel ja ma vist ärkasin Pärnus kell 5 pühapäeva hommikuti, et jõuda kella 8 sinna Vanemuise tänava õppehoonesse nendele ülikooli ettevalmistuskursustel. Meid oli terve bussitäis siis Pärnu noori, kes sinna sõitsid ja seal ma kohtusin ka esimest korda 3 oma kursuse kaaslasega, et need olid Elina Männi, kes nüüd elab Londonis ja õppis hoopis lavastajaks lõpuks Pille Liimal, kes töötas pikalt töötukassas ja Vilju Väärt, kes oli postimehes, et Vilju oli Puurmanist ja Pille ja Elina olid Virumaalt.
Nii tasus ära tegelikult see bussiga käinud.
Ja noh, me olime kõik jah, medaliga lõpetanud, Vilju ei olnud, aga tüdrukud küll ja siis...
Aga kui sa sinna sisse said sinna kooli, milline siis oli see Tartu linnapilt ja elu ja kas hakkasid ühikas elama või erakas või?
Ma olin ainus, kes sai ühiselamu koha.
See ei olnud ju ka väga lihtne. Esimesele kursusele tavaliselt ei antud ühika kohti.
Jah, aga et noh, selles mõttes mul on selle üle nagu hea meel, et ma seal, siis ta oli vist Pälsani, nüüd ta on Pepleri. Ühiselamu toas 424 elasin, mis oli kohe 4. Korrusel trepi vastas. Ja noh, põhimõtteliselt oli see nagu ülemineku periood nagu igas mõttes, et ühikast kadusid ära valvurid, siis vahepeal need uhuutuuri poisid tegid sinna esimesele korrusele 3 sooni pubi, ehk siis Hannes Hanso ja need ja ennem seda oli seal mingi puhvet ja ma elasin jah toas, kus oli elanud 10 või 15 aastat ajakirjandustudengeid ja siis oli ööklubisid oli vähe ja inimestel oli kombeks ühikas pummeldada, mis tähendas seda, et see uks löödi ikkagi korduvalt
et
maha.
Et see tuba oligi lihtsalt selline, kuhu teati, et võib sisse tulla.
Ja. Aga no selles mõttes oli see tore aeg, et seal minust jälle omakorda kaks kursust eespool olid Ilona Martson ja Kadri Liik ja Andrus Kivirähk ja nemad kõik seal ühiselamus sama korruse peal figureerisid lisaks sellele, et seal olid ka hulgaliselt Lotmani koolkonna siberlasi, kes kõik mängisid lõputult koridorides vilepille, et seal, no see ühika elu oli täiesti oma ette teema.
Ja kui sa praegu mõtled seda, sa oled ajakirjanik, toimetaja, kolumnist, kas sa kasutad ka praegusel ajal kuidagi, võtöeldakse, töös seda networki, mille sa said kunagi ülikooli ajal. See on vast 424 peal, see on ühiselast.
No selles mõttes tuba, ma jagasin seda Aivi Põrjõega ja siis Ene Veikser vist oli sealt lahkunud. Ma ei teagi, kes sealt ennem seda elasid. Seal elasid ilmselt minu venna kursuse kaaslased ja vend ka veel selle ajal elas ühikas 104 ja. Või 106. Peeter Tali just. Ja. Aga tema juba siis hakkas seal lahkuma, ta jõudis ülikoolis käia ikkagi ta napilt lõpetas enne mind, et üle 10 aasta kindlasti.
Ja mul tuli meelde, et oli üks luuletus avaldati ajalehes umbes, et 10
suve, 10 tali, ülikoolis Peeter Tali. No, praegusel ajal ma ei tea, kas see on tavaline või ei ole, aga noh, kuna ta ju töötas selle ajal edasi see postimehes juba ja ta töötas ka Tartu tuletõrjes ja siis ta väga palju
no, mina õppisin ülikoolis 8 aastat. Ja et tegelikult selle ajal, noh, me olime ju ikkagi ajastus, kus me peaaegu kõik ajakirjandusosakonnas vähemalt kõik õppisime ja töötasime korraga ja põletasime elu kahest otsast.
No, see oli selles mõttes imelik aeg, et noh, kui ma saan seda võrrelda nagu oma venna ajaga, kus inimesed käisid 5 aastat ülikoolis ja sellest kursusest sai mingi väga lähedane sõpruskond, kes käis läbi, siis minu arvates meil juba teisel kursusel jooksid kõik laiali, et noh, oli vaja täita hulk vakantsi erinevates toimetustes. Ja
telejaamad, ajalehed, uued,
ja, kõik olid ja, nagu võimalikud.
Ajakirjad, kõike toimus ja... Aga ma tulen ikkagi tagasi selle Tartu linnapildi juurde, kust ma mõtlen, et kui me räägime Tartu tänapäeval ja Tartu sellel ajal, mis oli siis 90-ndate algus. Ja kas on midagi, mis on sama? Küsiks seda kõigest. Üks päev ma kõndisin nagu ringi. Noh, kui mina kõnin Tartus, ma alati vaatan seda tegelikult ju läbi neid mitmekihiliste prillide. Et mul on ka nii, et nagu erinevate nurkade peal tuleb mingid erinevate aastate mälestused meelde ja siis ma üks päev hakkasin kõndima selle mõttega, et kas midagi on sama. No muidugi Toomemäe puud on samad ja Raekoja platsil midagi, aga kas ka mingid poed, kohvikud, kas sul tuleb midagi pähe? Minul tuli küll midagi, aga ma vaatan, kas sul tuleb midagi.
Need kohvikud olid ju sündimas siis, mõnes mõttes oli see nagu noh, päris hullumeelne ülemineku periood ja noh, tegelikult, mis mul alati seostub sellega, et ma rääksin, et ma elasin ühes toos Aivi Põrjõega ja tema töötas siis Tartu televisioonis. ETV Tartu stuudio asus siis Vanemuise tänav, eks ole? Jah, Vanemuise tänava nurga peal, nüüd on selleki Fraternitas Eestika maja, selline ilus vana villa. Ja siis ma tegin ülikooli ajal ühe lühifilmi seal samas, kuna ma sain seal teha tööd tänu Aivile. Ja see oli Jüri Parije jutustus jõulud akendedaga, et see oli nagu päris hullumeelne film ja seal oligi nagu lugu lehepoisis, kes unistab jõuludest. Ja noh, mõnes mõttes oligi see hästi nagu kurb lugu, me filmisime seda Raekoja platsis, ma ei mäleta, kelle käest ma sain selle tõstuki, et saada see tänapäeva droonivõtte kätte, kui see oli tuletõrje tõstuk ja siis see kodu, millest see tänavapois siis unistas, selle poisi ma leidsin kusagilt kinost. See oli koos Volkonski pojaga kinos Immanueliga ja siis see aken, kust nad vaatasid seda imelist jõulupuud ja ingli tiibadega tüdrukut, see oli seal Tartu stuudios, et seda maja ma alati vaatan nagu huviga.
Ootada see maja oli see Raekoja platsil või?
Ei, võtta oli Raekoja platsis, aga see kodu nii-öelda, see võtte toimus seal ja siis olid... Ma kahjuks ei mäleta, seal oli üks, noh, see, need, kes mind õpetasid nii-öelda, oli Tartu stuudio juht ja tema venelannast naine, kes oli režissöör, et kuidas teha seda storyboardi ja igasuguseid muid asju, et noh, see oli nagu see kõikide võimaluste aeg ja noh, ülikooli kohvik mulle väga meeldis, et seal oli tol hetkel veel minu arvates eraldi ruum õppejõududele.
Ülevalkorrusel,
et õppejõud olid eraldi ruumis, et üliõpilased neid ei segaks ja siis ma mäletan sellest ülikooli kohvikust, kuna ka siis jälle Peeter, eks ole, taastas ju korporatsiooni Sakala ja siis ma mäletan mingit pidu, ma vist ei käinud siis veel ülikoolis, kuhu ma sattusin ja seal keedeti krambambulit mingisuguses nõudekuivatusrestis, mis nagu päädis sellega, et selles ülikooli vana kohviku ülemisel korrusel tekis potitäis mingit löga, kus ujusid tuhatükid, aga see laulmine ja see hoog tahtmine seda vana üliõpilaskultuuri taastada oli väga suur, siis ma mäletan seda Sofoklase kohvikut.
Sofoklase kohvik ja kahjud seda enam ei ole.
See oli ülikooli keldris.
See on ja midagi ja see peaune keldris. Ja need on need rajad, mida me saame kõndida.
Ja Illegaard. Kui ma Tartust ära läksin 94. aastal, siis oli Illegaard just aasta varem tehtud. Ja ma mäletan, et ma tegin ka Tartu stuudios reportaari selle avapeost, et noh, nagu Tartu kukku klubi nii-öelda, sest noh, me üritasime imbuda hirmsasti, kõik oli inseneride maja klubi, kus sai kaardiga sisse, mis oli ka katoliku kiriku juures ja Veski tänaval. Ja siis tuli ka selline nagu poolkinnine klubi, et mäletan, et ma aastaid hiljem sattusin sinna.
Kas Illegaard oli poolkinnine?
No mingil hetkel nad üritasid seda klubi kaardiga teha.
Aga ei mäletagi.
Et Illegaard oli...
Aga sa tead, et Illegaard on praegu ka alles.
Jah.
Ta tegelikult selle nimega see koht, aga ta lihtsalt ei ole enam see, nii kui öeldakse.
Ja siis ma mäletan mingit hetke, kui käisin Rootsi kuningas. Ja kas siis oli juba see ausamba avamine, see oli ka mingisugune suhteliselt vaene ja nutune aeg ja siis oli pärast seda mingitel üliõpilastel oli vastuvõtt restoranis Volga ja siis ma mäletan, et me läksime siis oma nagu teklitega sinna ja sõime šnitslit ja siis oli mingi kummaline aeg, et oli rahareform äkki. Ja siis meil oli kombeks kursusega kirjutada mingeid artikleid, nii uudisnuppe postimehesse ja siis me saime üllatavalt palju raha ja siis meil õnnestus ükskord mingist uudisnupust, et mingi mees ujus üle ema ja tal oli punane roos käed, mis noh, tegelikult juhtus päriselt, kuigi sellised lugusid mõeldega välja.
Ma mõtlesin, et äkki ise kõigepealt ujusite üle ema ja siis tegite loo.
See on mäletan, et ka kursuse vend Valdo Jahila tassis kunagi diivani oma erakasse ja sellest tuli ka happening, sest ta vedas seda peal ja see raha, mis me teenisime, seda oli nii palju, et me saime kõik 4 või 5 kesi nagu restoranis süüa. Et see oli nagu päris tore, et sa võisid nagu seal 3 käiku süüa restoranis Volga.
Jaa. Aga ma mõtlen praegu tagasi, et lähme Volgast tagasi Raekoja platsile, kui sa rääkisid sellest filmivõttest. Minul on meeles see, kui mina ülikooli jõudsin, mis oli 92. aastal, siis olid seal igal pool plangud ees ja siis oli üks kitsas koridor, mida kutsuti Poola koridoriks, väike vihje teise maailmasõja aegsele Poola koridorile ja Poola restauraatorid töötasid seal. Kas sa seda mäletad?
No mida need seal restaureerid?
Ma arvan, et äkki Raekoda. Igatahes ja võibolla ka seda, kus on see Draakoni hotell või igates sealt kahe vahelt oli nagu väga kitsas ja see oli nagu niimoodi, et sa nagu sukeldud sinna rajale ja sa ei tea, kas keegi tuleb sulle sealt nagu vastu sealt kännaku tagant ja kas seal ikka
Werneri kohvikud nad äkki seda
ja maja. Seda, võibolla seda ka aga vist ka raegu taga igates minul on kuidagi see jäänud nagu hästi tugevaks jäljaks sellest enda esimesest ülikooli aasta sügisest.
Seal vastas oli mingi maja ju, mida kutsuti, kas oli ühiskonnateaduste seminaari ja seda kutsuti Marksi.
Marksumaja.
Ja siis ma olin väga pettunud, et ma olin väga palju kuulnud Werneri kohvikust ja see Werneri kohvik minu ülikooli ajal ei avanenudki. Et ta oli kogu aeg remondis ja siis oli veel selline imelik aeg, et seal Raekoja platsis oli mingid pooletobised valuutapood, aga samas oli seal ka üritati taastada kunstikooli pallas ja vist paar sellist vana pallaslast, ma tean, et ma tegime ühte lugu neist, oli seal pidasid maalistuudiot ja noh, mul on tohutult palju mälestusi erinevatest Tartu kinodesse, sest minu kursusekaaslane Valdo oli suur kinofänn ja ta vedas meid kõiki lõputult kinodesse ja see Raekoja platsi sinimandri ja kino ja samas ka Ateena kino ja sellised noh, vanad natuke luksuslikud teatrilaadsed kinod, pluss veel siis Vanemuise õppehoones olnud kinoklubi, kus näidati ilmselt ilma igasuguseid autorikaitse seadusi ja rahasid tuvastamata ära palju filmiklassikat, et see oli nagu hästi, hästi nagu...
Kas sellest kinoklubis arutasite ka siis neid asju? Ma olen kuulnud sellest kinoklubist, aga ma ise ei käinud seal, et selline... et vaatasite, mis iganes, ma ei tea, mingit maailmaklassika filme ja pärast toimus ka siis arutelu või lihtsalt
vaatasite? See oleks nagu selles mõttes üsna keeruline olnud, et kindlasti toimus seal arutelu, aga noh, arvestades seda, kui suur on Vanemuise ringauditoorium, seal oli ikkagi nagu päris, päris palju inimesi, et noh, seal nagu sellist intiimset arutelu ei oleks saanud toimuda, aga siis mingil hetkel just tänu Valdole sattusin ma ka kokku Jaan Kalmuse nimelise mehega, kes pidas Tartus videolaenutust ja tegi siin pärast seda Alo TV legendaarset televisiooni. Nüüd on kahjuks surnud ja siis hakkasime me tegema ka mingisuguseid klippe RTV-le või tulevasele TV3-le ja siis olid ka sellised, noh, nagu olidki väiksed kinoklubid ka selle Kalmusega seotud, kes tegeles just välisma filmide leviga. Aga noh, Tartu nagu selles mõttes, kui mõelda, et siis noh, mingil hetkel ma tegin ju siia nagu nii-öelda comebacki, kui ma tulin magistratuuri, et see oli nagu hoopis teine linn. Nii,
hakkab sinu virtuaalse raamatu teine osa.
Ja mida, hakkab teine osa.
Mida sest... on see uus Tartu periood seal siis?
No jah, et ma ei tea, mis mind tabas, et ma kusagil nullindatel, noh, tegelikult see 90. Algus oli ju pööran, et nagu sa ütlesid, et oli vaja põletada elu kahel otsal ja teha igasuguseid muid asju ja noh, ega mul ei olnud ka ju eesmärk minna Tallinnasse lihtsalt nagu ja mul oli kahju Tartust lahkuda tegelikult ja mul oli tol hetkel veel ülikool lõpetamata, sest otsustati meie ajal, et tuleb õppida 3 võõrkeelt ja siis ma ettevaatamatult võtsin saksa keele, aga kuna Tartus on siuke kõva balti saksa juur, siis mul ei tegemata nii lõputöö, kui ma kukkusin ka saksa keele eksamist läbi ja siis ma käisin terve aasta Tallinnas laupäeva varahommikuti saksa keelt õppimas keelte koolis ja siis ma lõpuks sain selle saksa keele eksami tehtud ja ülikooli lõpetatud 95, aga noh, ilmselgelt see kogu õpingute osa jäi kahe maailma vahele, et ei olnud tulnud see moodne ajakirjandusharidus, see Favoriit ja Pullerits jõudsid sinu ajal, aga minu ajal Pullerits ei olnud, mul oli Ennaste.
Ja Pullerits õppis selle ajal Ameerikas, alles õppis neid teadmisi, mida jagad.
Aga noh, peab tunnistama, et selle tema feature-kursuse pinnal, mida ma võtsin vabakursusena ja ma jõudsin ka favoriidis kirjutada, suusatan ma mõnes mõttes siia maani, et kui ma kirjutan need pikki olemuslugusid või kaanelugusid ja noh, tegelikult see magistratuuri variant tekis sellest, et kui sa noh, oled mõnes mõttes juba nagu üle küpsenud erinevates toimetustes ja sul on tunne, et äkki see haridus vahepeal on nagu edasi arenenud ja siis ma astusin ja meediakommunikatsiooni magistratuuri vist selle see ka see kateeder jõudis 3 korda muutuda, kui ma lõpetasin, ma ei tea, kas ma olin siis nagu haridusteadustes või euroteadustes ja vahepeal ka kolis meie tore ajakirjanduskateeder ju ära
peahoones. Sünnitusmaija.
Ja sünnitusmaija. Noh, mina sinna
sünnitusmaija. Kõik muutub Tartus, jah.
Ja kõik muutub, et selle peale, et sünnitusmajas oleks kool, annab ikka tulla, jah. Aga noh, seal ikkagi peahoone ja peahoone trepid ja need suitsunurgad ja see kõik oli nagu väga tore, aga siis...
Tead sa, kas sa oled mõelnud sellele, ma ei korra selle sulle vahele segan, et tegelikult on see väga suur vedamine võimalus õppida Tartu ülikoolis, tehes seda Tartu ülikooli peahoones. Ja meie tegime seda ja meil oligi, noh, kes seal veel olid, et mõned Eesti villikursused toimusid seal, siis olid juurakad seal ja... Et see ja, on nagu selles mõttes... vedamine, sest ega praegusel ajal mina saan aru, et ega ülikooli peahoones ei toimu üldse nii palju loengud kui meie ajal.
See oli jah hästi tore, sest ma hästi tihedalt suhtlesin ka juurakatega, sest üks minu sõbranna oli õppis juurat ja kogu
see
tema...
No see on nagu loogiline, et kui me oleme samas selles hoones, et me hakkame ikka suhtlema ka.
Ja siis mulle tohutult meeldis see nurk, mis seal peahoone juures oli... mida kutsuti staabiks, kus sama see kivirähki ja väljaotsa ja kõikide teiste kursus nagu alati kogunes loengute vaheajal. See oli kohe nagu toonase postimehe toimetuse vastas, et see oli staap ja siis alati mindi kuhugi edasi, et noh, paljudel kordadel loengutesse ei jõutudki, siis võeti sealt inimesi juurde, noh, kes lõpetas Humalas, kes lõpetas Toomel, Kassi Toomel ja siis oli kombeks ju lavastada erinevaid seene raamatutest, näiteks einekuulide all musketäridest või Robin Hoodist või noh , nad teadsid neid ju hulkade kaupa peast ja noh , selline tore piknikukultuur Toomemäel oli väga 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 tore, aga noh , see ülikool, kuhu ma sattusin siis 10 aastat hiljem, oli hoopis teistsugune. Et selles ei olnud nagu boheemlikust, noh, teisest küljest olid ka kõik magistratuuri tulnud inimesed juba ju täiskasvanud ja paljudel oli seda kraadi vaja mingiks väliskarjääriks.
Nad kas see oligi siis juba seal nii-öelda sünnitusmajas?
Ei, see oli
veel
viimased hingetõmbed peahoones, et see oli selles peahoone, kas see on siis Ostwaldi tiib, et see nagu parempoolne tiib seal kusagil Gustav Adolfi kandis. Ja seal oligi see Ostwaldi siis kuulsa Nobeli preemia laureaadi auditoorium ja seal me siis nagu möllasime ja minu jaoks nagu tulid paljud moodsa haridusega seotud asjad nagu sealt, et noh, kuidas pead hakkama tegema PowerPointe ja noh, ikkagi Lauristini minu ajal ülikoolis ei olnud, sest ta ehitas Eesti riiki üles, aga seal ühiskonnateaduste loengutest oli ja me pidime tohutult lugema läbi igasuguseid võõrkeelseid raamatuid ja tegema nendest referaate ja siis see oli ka nagu omakorda siuke, noh, võrrelda Tartusse tulekut on alati nagu, kui ma ütlesin, ma tõusin kell 5 Pärnus, et käia ülikooli ettevalmistuskursustel, siis ma tõusin ka Tallinnas mingi, ma ei tea, mis kell, ja see buss oli täis neid magistrante ja siis me kõik sõitsime nagu siuksele palverännakule Tartusse lätete juurde, siis me olime siin 2 päeva ja kuulasime loenguid ja olime nendes seminarides väljapool oma sellist igapäevast töörutiini. Ja noh, ma arvan, et see nagu hariduse osa oli oluliselt kasumlikum minu jaoks ja siis oli juba Tartu läbinud nagu sellise renessaansi ja siin olid kõik need peened restoranid ja kogu see mõnes mõttes see nagu väsinud linna taak oli kadunud.
Ja mis on sinu magistritöö teema? Saan aru, et sa lõpetasid siis ära ka korralikult, ei jätud poole.
Oi, see võttis tohutult aega tegelikult, aga noh, otsustavaks sai ikkagi see, et need 4+2 õppekavad pandi kinni. Ja noh, öeldigi, et sul on nagu viimane võimalus. Ja noh, kuna see, ma olin tasulises õppes, ma kogu aeg jäin, kuigi õppetulemused oli tead, ma jäin kogu aeg joone alla, et mitte ei saanud seda tasulist kohta.
Tasuta.
Ja tasuta kohta, et sa oleks pidanud selle lõputöö eest nagu metsikult maksma, kui oleks tagantjärgi saanud teha. Et ma hakkasin tegelikult kirjutama meediaharidusest gümnaasiumis, kuna ma õpetasin Pärnus Sütevakas. Ja aga ma lõpetasin hoopiski ajakirjanike rollide muutumise teemaga, et Epp Laukse minu juhendajaks ja siis kuidas siis ajakirjaniku roll on 20 aasta jooksul muutunud ja siis ma käisin siin Epp Lauguga kohtumas ja põhimõtteliselt kirjutasin päris nagu arvestatava tööd, noh, praeguses ääringus vist need minu ainepunktid, mis ma kõik selle asjaga kokku sain, on nagu pool doktorit, sest noh, need, kes 5 aastaga lõpetasid, need ongi ju magistrid ilma igasuguse magistriõpeta ja noh, mina 4+2 on mingi noh, vastab poolenisti doktori kvalifikatsioonile. Aga noh, see oli nagu ikka oluline ja huvitav osa haridusteest ikkagi, jah, see magistratuur. Aga noh, meil oli nagu huvitav auto täis, lõpuks algus me käisime liinibussiga ja pärast me käisime siis Anu käveri autoga ja seal oli ka Hanna Sein oli üks meie autos ja siis kuidagi korraga me saime need lapsed ka selline kusika väga viljastavates tingimustes toimunud õpingud ja kui lõpuks siis me lõpetasime niimoodi, et see oli vahetud enne 1. septembrit. No, Hanu korraliku inimesena jõudis varem, meil Hannaga läks vist 4 aastat aega, kuna me olime vahepeal veel mõned lapsed saanud, et siis oligi jah, nagu mingis mõttes punkt saabus siis aastal 2011 minu jaoks.
Ja sellega nagu mõnes mõttes on Tartu sinu jaoks läbitud. Aga ma saan aru, et siin tõmbab tegelikult Tartusse. Nagu sa enne ütlesid, et kui vähegi saab, siis tuled. Ja mis on see Tartu vaib siis, et kui sa ka võrdleksid, no võtame siis see sünnilinna Pärnu, mis on ka muidugi vägagi palju muutunud ja on ka alati olnud nagu minu jaoks küll täiesti teistmoodi kui Tartu oma selle merehõnguga. Aga mis on see Tartu vaib võrreldes Pärnuga?
Tartu Tartu on ikkagi vaimulinn erinevalt Pärnust, et seda on nagu võibolla halb öelda, aga nii see on, sellepärast, et noh, kui ma võrdlen seda näiteks selle ajaga, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis tegelikult ei olnud Pärnus võimalik saada kõrgharidust. Ja nüüd on seal ülikooli kolledž ja seal on võimalik, noh, vist sütevaka proovis ka hakata kõrgharidust andma, et seal on puudu kriitiline mass noori rahutud inimesi, sest need on sealt kogu aeg ära läinud.
Seal on olemas kriitiline mass rahul olevaid inimesi.
Jah, et seal, kui sa lähed sinna, siis noh, on erinevates linnades erinev elutempo, et ja. Tartus on aeglane. Aga Pärnus on nagu veel aeglasem, et kui sa nagu kohtud no, kellegi ka tänaval. Ja, aga need, kes seal koha peal on ka, et nad on nagu mingi väga hedonistlikus mõtteviisis, et noh, kui sa kellegi ka tänaval räägid, see on lõputult aega, sina juba kibeled, aga noh, seal on ja pealegi Pärnus on selline kummaline dualism, et mis jagab selle linna nagu omade ja võõraste vahel, et see omade või kohalike või pärismaalaste keskkond on nagu mõnes mõttes nagu vastanduv või kõrdpilguga vaatab kogu seda suvitajate massi, mm-hmm. et see on nagu mingil määral selline kolonialistlik suhe, et mis nad nüüd jälle teevad või mida nad siia toovad või noh, et see on vist see, mida kohta Mark Soosar on öelnud, et pärnakad on paljuski nagu selline köögiukse rahvas, et kui sa nagu suvel seal oled, siis võetakse sellest ajast maksimum, et pärnakas on see, kes on valge, kes ei käi rannas, sest ta töötab, et ta võtab kogu sellelt suvitajatelt koore nii öelda, sest ta üürib välja oma korteri, läheb ise suvilesse ja siis töötab kusagil palegis, et noh, satudki kuhugi iluteenustesse, siis teenindaja küsib, et kuule, mis ilm täna väljas on.
Ja.
Sest ta ei ole päevalt
see õuas. See on väga hea mõelda sellist asja, sest et tega seda ei mõtle tavaliselt, kui see käib Pärnus. Ja, et mida need tegelikult pärnakad seal teevad ja kuidas nad suhtuvad. Aga kui me nüüd tuleme selle sama mõttega Tartusse, Tartu vist võtab oma neid sisse tulijaid kuidagi soojamalt vastu.
Ma ei ütleks nagu ka, et Pärn on nagu vastaline.
Ei ole Tartu vastaline, aga ma sain aru küll, mida sa mõtled.
Mida nad tulevad meie uue peale kaklema, on see mingis ja. Mõttes. Et noh, nad jälle ju tulevad ju ka mingil määral ju sinna laiama ja läbustama. Aga Tartus, noh, see nagu Tartu olemas minu jaoks tuli nagu välja siis, kui ma nendel bussireisidel Tallinnas tulin, mis on ikkagi nagu kosmopoliitne ja slaavipärane ja no, eriti karm ka ikkagi nullindatel oli, et siis tuled Tartusse ja see on nagu väljasõid kodu Eestisse. Et see on nagu noh, väike, hästi kultiveeritud ja turvaline euroopalik linn, kus on jõgi ja ülikool ja on ikkagi nagu mingi vaimuväärtus, mitte rahaväärtus. Ja siin noh, ülikool ja linna elanikud on ju nagu läbi põimunud, nad ei vastandu sellele, et noh, siin on ju noh, nii kliinikud kui kõik muud asjad nagu seotud ja noh, ikkagi mulle meeldib see, kuidas siin elasid omal ajal nagu õppejõud, kes ka ühtlesi käisid, eks ole, klassikalise muusika kontsertitel või mängisid pilli või maalisid ja siin on nagu selline omaette maailm ja siis sa tulad sealt Tallinna bussi pealt maha, hingad välja ja mõtled, issand, kui tore nad kõik räägivad eesti keeles. Sest mulle meeldis see, et ma läksin nagu turuhoonesse ja noh, kuna ma olen kogu aeg põhiliselt elanud Tallinnas, eks ole Kalamajas ja Balti jaama turu juures, kõik müüjad räägivad eesti keeles. Ja see on nagu noh, põhimõtteliselt...
Tartus on
Tartus, jah. Ja et selles mõttes, noh, võibolla see kõlab ja. Nagu tänapäeva poliitkorrektsuses halvasti, aga see oli nagu siuke, no niuke turvaline ja kodune tunne ja samas, eks ole, siin on nagu tohutult nagu ruumi ja piiri mingile hullusele, et noh, kui Tallinnas on palju asju mõõdetavad rahas ja edus ja kõiges muus sellises, siis noh, siin on nagu üsna nagu tore olla nagu siuke villane. Mm-hmm. Ja noh, mul on mingil hetkel meeldis tohutult üks kreperii, mis oli seal noh, see tänav, mis on botaanika aia juures, üks prantsuse õppejõud pidas.
Lai tänav äkki.
Ja kusagil seal Savoodi kandis. Ja siis sa satud sinna, seal on väike habemega prantslane, kes vahepeal võtab mingid loenguid vastu, siis ta pakub sulle veinist, ta teeb sulle pannkooke ja noh, see kõik on nagu noh, siuke mõnusalt nagu boheemlik ja kodune ja noh, täna oli ka täpselt sama asi, et ma ei tea, millal ma viimati Tartus käisin, pool aastat tagasi, siis ma sattusin sinna torditoimetusse, kus oli üks nagu lahe habemik Kuperjaanovi tänaval ja siis täna ta lõõpis ka seal nii, et vähe pole, mis kohati läks ka nagu, noh, et sa nagu saad inimesega inimliku kontakti ja selles on jah, sellist mõnusat nagu Euroopat, et noh, Tallinn on ükskõiksem, külmem, kasuahnem.
Kiirem ilmselt, vaata, kui sa
räägisid
kiirem.
Nendest tempod on erinevad.
Et Pärnus on nagu selline eriti aeglane, siis Tartus on sõike mahe, aga Tallinnas on tavaliselt asjad toimuvad kiiresti.
No, siin
nagu räägivad kiiremini.
Ja muutub ka inimese jaoks nagu teine väärtus, et noh, ma tean, et nagu mingid paljud Tallinna inimesed vihkavad Tartut, noh, täiesti nagu kiiriklikult või noh, tänu sellele vastandumisele, et siin nagu üritatakse sellele Tallinnale nagu mingis mõttes nagu näpuga näidata, sest noh, mind nagu hämmastas ka selle ülikooli, esimese ülikooli ajal siis see, kuidas minu kursuse kaaslased siis noh, pidasid siin vastu teisipäevast neljapäevani, sest noh, neil oli vaja näha oma Soome televisiooni, minna kuhugi, kus on soe vesi ja noh, põhimõtteliselt ka nagu Tallinnasse ööklubidesse, noh, meie villased siin vahtisime mõnikord nagu terve nädalavahetuse ja meie jaoks oli see nagu üsna nagu okei, et noh, võibolla ka selles mõttes on Tartu muutunud, et siia on tulnud ju noh, palju rahvusvahelisi tudengeid.
Nüüd on siin kindlasti rahvusvahelisem, aga ma arvan, et ikkagi on kuidagi see sama tudengite kriitiline mass ja selline, noh, ikkagi see ülikooli linn on ikkagi täiesti ülikooli keskne ja Tallinn on rohkem vist selline erinevad asumid ja erinevad teemad. Et noh, sinu raamat Minu kalamaja räägib eelkõige kalamajast, aga tegelikult on, no kuidas sa kalamaja võrdleksid Tartuga? Et see
no nagu kalamaja põhimõtteliselt ongi nagu Tartu. Selles mõttes on nagu naljakas, et ma rääkisin ükskord ühe näitlejannaga, kes ütles, et kalamaja on ju nagu Pärnu ja minul tõusid juuksed püsti, et mis mõttes on kalamaja nagu Pärnu, aga selgus, et ta on elanud selles Pärnu uues nagu hipsterlandis, mis on siis ala jõe ääres, mis on nagu väga sarnane nagu nendelt sotsiaalsetelt gruppidelt siis ka kalamajale, kus on olnud noh, vange ja noh, nagu igasugust imelikku, ohtlikku rahvast. Ja noh, tegelikult on väga sarnane ju ka Karlova kalamajale.
Karlova kalamaja väga sarnas.
Ja just, et ma just lugesin ka viimati siis Inga raamatut.
Inga Karlova.
Ja just, ja noh, seal oli just see sama võibolla, noh, kui see tallinlase tuleks siia ja noh, kuidas ta sellega kohaneb ja kuidas ta selle nagu avastab, sest noh, minul oli ka mingil hetkel oli üks väga romantiline supilinna kevad, ja noh, ma olen seda supilinnaga mõnes mõttes läbi Keraneni raamatut uuesti läbi elanud, nii need, mida ma olen lastega koos lugenud, supilinna salaseltsi lood, kui ka siis tema see supilinna raamat, et noh, selles kõige, mis maale tuuakse, et kui me siin aparaadi teha, sest praegu oleme siis mõnes mõttes nagu F-hoone Siiami kaksik.
Ja F-hoone Tallinnas siis.
Ja F-hoone Tallinnas, mis on kalamaja keskus, et need on no, nagu ühe frantsiisi järgi loodud ja, selline hipster
sama,
elu.
Sama vereringe kui tõlki tegelikult.
Sest noh, ma olen Tallinnas elanud ju ka Kadriorus, mis siis oli ikkagi väga nagu äärepealne ja räämas ja noh, proovinud erinevaid elukohti seal kus ma kõik veel olen olnud, et noh, enne kui ma sinna kalamaja maandusin siis milleniumi vahetusel, aga et noh, selles kalamajas on jah, sellist vaibi, et noh, kui praegu siin nendes karudes ja poegades olla, siis see meenutab mulle väga kalamajas meie laste kunstistuudiot Maru karutööstuse tänaval, et noh.
Ja samamoodi ka karuteema.
Ja karuteema jah, ja vanad mängukarud ja kõik muu selline, et noh, võibolla see on nagu just nagu see kogukondlikus, mida inimesed otsivad ja siis ma tegin täna veel avastuse, et noh, minu arvates mingis suhtes mingi euroopalikuse mõõt on värsked saiakesed ja ma ei ole vist nagu nädalaid nii palju saia söönud, kui täna hommikul ja ma noh, hommikul
rongi. Asad olid hommikul Tartusse ja hakkasid.
Ma tundsin igal pool erinevaid saia lõhnesid ja noh, siin ümberkaudu on juba nagu kolm värske saia kohvikut, lisaks sama see torditoimetus, kus ma käin selle onkli pärast, mis määris mulle vist pähe nagu kokkuvõttes ka mingid asju, mida ma ilmselt ei söö või võtan nad kaasa, aga noh, see on ka täpselt see, et kui sa näiteks oled noh, Viinis või Pariisis, et siis pagari töökoda värske saiaga nurga peal on just sinu selle hedonistliku kogukondlikuse osa, et noh, kalamajas on ka selline väike pagar, kalamaja, kalapagari töökoda, et noh, ma tavaliselt, kui ma oleks laupäeval seal, siis ma koeraga jalutaks sealt läbi, võtaks koera küpsis ja tuunikala piruka läheks mere äärde, täna ma tegin seda Tartus, et ma võtsin saiakese ja jalutasin siia.
Jaa. Aga kui sa vaatad seda nüüd nagu tõesti aitäh, Tartu on palju pai saanud, aga kas sa midagi muudaksid Tartus, kui saaksid? Või on sul kahju mingist muutusest, mis on midagi ära viinud?
No võibolla on see, et sa nagu paljusid kohti nagu ei tunne enam ära, sest noh, kui ma Tartus lõpuks elasin ja ka noorused enam ühikas ja kusagil seal Veeriku kandis, et noh, see kant on täiesti tundmatuseni muutunud, kuna sinna on tekinud see noh, nii-öelda ülikoolilinnak ja arstilinnak ja noh,
et nooruse ühikas nüüd läks, ilmselt sa elasid selles ülikooliühikas
ja ülikooliühikas
ja selle läks nüüd remonti ja tehakse seal kõik ümber kuuldavasti, aga alles jääb ikka, aga et siis ei tunne sellele midagi ära,
ma arvan, ma teagi, kas ma tahaks tunda, sest noh, võibolla see ei olegi mõistlik olla minevikus tagasi, aga et noh, Tartu on ka piisavalt muutumatu, et kui sa nagu tuled, eks ole, sa suudad ära näha need kahekordsed puukuurid ja noh, mingi võlu on siin ka raamatupoodidel, et nad on kogu aeg olnud juba sellest hetkest peale, kui nad seal Raekoja platsis olid ja täna ma kohtsin ka nagu paari sellist ja...
Kas sa mõtled vanade raamatute poodi?
Siis nii vanu kui uusi, et noh, selles mõttes, et noh, Tallinna kesklinnas mulle meeldib kõige rohkem see rahvaraamat raamateatri vastas, kus ma vedan väga palju aega.
See on maailma parim raamatupood.
Nad ähvardavad, et see Viru keskus on. Viru keskus rahvaraamat on.
Asu.
Mis on üks koleurgas. Või mitu, ei ole koleurgas, vabandust. Ma võtan oma sõnad tagasi, aga ta on kaubanduskeskuses. Et ta ei ole nagu selles mõttes nagu tore koht. Aga ma arvan, et ma ei oska nagu Tartule nagu midagi ette heita, et noh, kui sa satud
siin... Ma ei edan ette mõndata puude maha võtmist näiteks, aga noh, see olid, et puud. Tead küll, kus koha peal on see raamatu kokku viiv trepp, see, mis oli see lonkava printsessi trepp või selline.
Sirilims poolteist.
Ja ta on mitu nime, aga ja selle sama, mis viib siis selle nii-öelda kaubahalli juurde see trepp. Ja selle kõrval olid puud ja minul vahepeal meeldis käia selle eksamiteks õppimas seal puu all. Aga nüüd on selle asemel üks suur maja. Sellest on mul kahju.
Mina vaatan seda jõe äärt, et kuna mingil hetkel hästi palju sattusime olema Torpat hotellis, kui see lahti tehti. Ja ma ei teagi, miks me sattusime alati sinna. Nüüd ma olen pigem olnud Hektoris. Ja siis üks teine on siin veel, aga siis see jõe äär mingil hetkel täitus mingite imelikute paviljonidega umbes sinna kohta, kus oli see oktoobripühade tribüün, et ja küll see autovabaduse puiest ja kõik on väga tore, aga siis need nagu siuksed liba või salatribüünid, mis kerkisid nagu seened sinna vana Atlantise vastu teisele poole jõe äärde, et noh, kogu see ala, eks ole, mis on nagu vanast Tartust jäänud selline, noh, jätkuvalt ju pommiauk arvestades seda, kui palju Tartu on põlenud.
Juhtus, ja
siis, noh, nagu see, mis seal toimub, on nagu mõnes mõttes kaootiline, sest noh, minul on väga meeldinud see jõe äär, sest ma väga tihti armastasin käia mööda seda alleed pidi ujula tänava lõppu, sest seal elasid mul sõbrad ja sugulased elavad siia maani. Et see papli allee, mis viib nagu teiselt poolt seda vana nahksilda sinna ja noh, see on ka tundmatuseni muutunud kant.
Aga kõndida saab seal ikka.
Ja kõndida saab ikka.
Nagu mingisugused kommertslikud sellised platsikased, millest sa pead läbi kõndima.
Ja selles kõiges nagu sellises nagu vana Tartust. Mulle meenub, et ma putsin kunagi kokku selle Patrick von Klaasennapiga ja tegin taga intervjuud, kes oli siis baltisakslane, kes tõi siia mingil hetkel mõtte, et tuleb ikkagi kivisilt taastada. Ja siis ma mäletan, et kinkis mulle mingi imeliku üleskeeratava hiire, mis viskas saltaud siuke mänguasi ja ütles, et noh, et küll ma varsti panen selle Tartu linnavalitsuse hüppama nagu selle hiire, kes viskas saltaud, et nad ehitavad selle kivisille valmis, aga et noh, mingis mõttes see nagu see kant või see ümbrus seal on väga nagu selline nõukogude pärane kogu see vana Atlantise kaunase ja see pargiala.
No jah, on küll, aga see on ka samas selline selle ajastu arhitektuuri näitaja, mis on ka võib-olla hoidmist väärt.
Kus juures ma tahtsin küsida, et ma mõtlesin, et sellest meie ühisest või nagu ajakirjandusosakonna minevikust. Sa oled lukenud raamatuid Taaniel Vaariku praktika
aruanne. Olen Taaniel Vaariku praktika.
Kuidas sulle see meeldis, kas see oli nagu...
Jaa, meeldis väga palju, kõnetas ja tuletas meelde ajakirjandusosakonna elu. Jaa. Selline ja nagu, noh, tulid tõesti avanesid mingisugused sahtlikesed, mis olid nagu kuidagi mälus vahepeal kinni pandud.
Ja siis teine raamat, mida ma ka nüüd vaatasin, et elab läbi uut renessansi, et selle on kirjutanud ka meie ajastu juurakas Lauri Isatam.
Lauri Isatam on ka lugenud.
Päev ei ole või öö ei ole või mis iganes see oli üks
laul. Päev ei ole, öö ei ole. Jaa, sellele ma isegi nime pidi see, selle on korraks.
Mis mina ka.
Jaa, et
ole. Juhul kui see ei ole Piret Simson.
Aga ei tea, jah. Võib ka Piret Simson olla, kes õppis sellel ajakirjandust, aga igatahes ajastu ja... Jah, ja see hull 90-ndat nagu selline toores energia, mis ei ole veel ära raamistatud ja euroopalikuks muudetud. See on nendes mõlemas raamatus
hästi. Ja ma leidsin sellega muidugi üles. Nüüd on Triin Ruumeti uus film väljas Tume paradiis, kus on ka nagu selline Lõuna-Eesti ja mingi tohutu 90-ndate vaib, mis oli selle Tartuga seotud. Et, no seal on mingisugune selline kommuunikorter kusagil ja siis on seal mingid Lõuna-Eesti paneelirajoonid ja kõik see asi. Ja siis mul ka oli nagu mingisugune väga tugev flashback minevikust, et noh, see ongi nagu mingil määral see Tartu, millest võiks see minu Tartu raamat olla.
Jaa, mul tuli praegu meelde üks pilt, mis ka midagi sahtel vajus laiali ja tuli välja üks pilt mul, et oli kord PNS, Baltic News Service kontor, mis oli tegelikult ühetoaline korter.
Andres Põllu korter. Jaa.
Ja siis oli niimoodi, et Andres tahtis teha ühe väikese istumise õhtul, aga ta mainis seda ka oma ja minu kursusevend Siim Nestorile ja minu meelest Siim oli see, kes kõiki, keda nägi, kutsus peole. Ja siis see ühetoaline korter oli niimoodi täis, et me nimetasime selle stiilipidu bustip tunnil. Et oli niimoodi, et isegi seal vannis istusid inimest, minu arust istus vannis kolm inimest ja ei saad nad sealt ei ära ega oma kohti vahetada. Ja see nii tihedalt täis pidu, korteri pidu pole ma pärast näinud.
Mina mäletan seal kollektiivsed loovtalguid, et mingil hetkel ju pidi ta oma korterist maksma sellega, et ta kirjutab uudiseid PNS-ile. Ja mina jõudsin teda muide ka Tartus magistratuuris õpetada, kui mina olin oma magistriaast ära teinud ja pidin andma seminari ülikoolis. Ainus kord, kui ma olen õppejõud olnud, siis oli Andres Põld, oli minu õpilane, kes tõesti ainsana jagas sellest, millest me rääksime. Me pidime rääkima toimetamisest, aga kõik ülejäänud, kes seal olid läbinud ühe praktika Kagu raadios või kus nad ka Kadi raadios. Ja teise praktika kohalikus linnalehes ja noh, mida sa räägid inimesele toimetamisest, kes on elus 4 artiklit kirjutanud, aga noh, Andres sai tõesti aru, aga ühe sellise peokäigus oli vaja järgmiseks päevaks teha ka tööd ja siis kirjutati artikkel, tudengid püüdsid Raekoja platsi purskaevust latika. No mingid latikat ei olnud, purskaev oli, aga see uudis mingil segasel põhjusel sai väga populaarseks, see trükiti ära kõikides maakonna lehtudes ja ta sai oma mingisugused klikid ja magnetid sellest värgist kokku. Seal oli ka vist Jaanus Piisalu segatud asja.
Ja kuidas saab latikust tulla?
Ei,
puska.
No jah, aga noh, miks ei oleks võinud seal see latikas siis olla? Et see oli nagu põhimõtteliselt väga, väga, väga tore üritus ja tore sündmus. Sest ma mäletan ka mingit üritust, kus oli alati kombeks kutsuda politsei või miilits välja, kui Raekoja platsis tantsiti või mingisugused peod lõppesid, et siis oli ka see üks osa, aga see võibolla ei ole hea lõpunood kogu sellele loole.
No jah, aga vaata, ma mõtlesin enne, et kui sa hakkad mult küsima, et kas sina, ma mõtlesin, et sa küsid, kas sina ka oled kaarsilla peal kõndinud ja pikniku pidanud? Kas sina oled kaarsilla peal kõndinud ja pikniku pidanud?
Jaa, pikniku ei ole pidanud ja seksinud ja suudelnud ka ei ole, aga ma olen seal kõndinud. Õnneks oli see udune päev ja ma täpselt alla ei näinud. aga õnneks oli minu selja taga üks minu kamraad, kes pärast purjetas purjekaga lennuk palju ringi ja oleme purjetanud koos ja kuna ta
sai oma esimesed ristsed võibolla kaarsilla kaare peal,
et ta oli väga või on väga julge tegelane, et ma võibolla üksinda ma ei oleks sealt
no mina mäletan kohe päris mitut korda, kui toimusid nagu öelda, loometalgud, siis ka seal toimusid loometalgud koos veiniga ja tegelikult ega see kaarsilla kaar on nüüd ikkagi üsnagi lai. Ja kui ma nüüd nagu mõtlen selle peale, et kas nad aga tänapäeva noored seda teevad ja kas, no see on olnud küsimus, ega mina ei soovita seda teha.
No sul tuli ju laps on õppima Tartusse, aga sa oled tema käekõrval jalutanud üle kaasi.
Ei, mina olen sellest rääkinud küll, et vanasti me siin kõndisime, aga minu arust tänapäeva noored õpivad rohkem kui meie omal ajal.
Ma arvan, et nad ka pidutsevad oluliselt vähem.
Jaa, mulle tundub ka.
Ja, et nad on see, väga eesmärgi pärased.
Et maailma lihtsalt teistmoodi.
Aga mulle meenus veel täna üks fakt, kui ma siin jalutasin, et kuna ma tulin mööda Riia mäge üles ja siis vaatasin seda, mis ta nüüd on siis Kaitseväe Akadeemia. Ja. Siis ma mõtlesin, et ilmselt mulle ei õnnestu kunagi nagu oma poegi mõjutada selles osas, et nad tuleks Tartusse õppima. Noh, ma arvan, et Tartu ei ole nende jaoks nagu teema. Aga siis ma jõudsin järeldusele, et kuna ma olen kaks korda olnud seal kaitsekolleegis interveerimistehnika treener erinevatele ofitseridele, et õpetanud neile intervjuu andmist ja mõlemal hetkel olen ma oodanud emba kumba oma poega, siis nad juba embrionaalselt on käinud Tartus koolis.
Ah, selge, niimoodi, jah.
Et see on olnud alati hea kogemus.
Need lugusid on nii palju, sest kui sa mainid seda hoonet, siis mul tuleb kohe meelda, et seal olis ju Tartu raadio selle kõrgeimal korrusel. Ja seal ma töötasin ja tegin ööraadiat ja tudengiraadiat. Aga niimoodi ma võimegi rääkima jääda. Aga tegelikult on niimoodi, et nüüd peame vist otsad kokku tõmbama. Sest et me oleme stuudiopoes, karud ja pojad. Ja me teeme selle poe uksed tahti.
Juba kaks korda on käinud inimesed koputamas uksed.
Käivad. Aha, selge. Ja see on väga tore koht, tulge ka siia poodi. See on üks Tartu pärlikesi. Ja me paneme siis võibolla mikrofoni kinni ja jätkame muljetamist fraktsioonides. Ja Tartu on tore ja nii mõnus, et ma sulle põhjus andsin Tartusse tulla.
Just, eriti tore, et see käib rong Pärnusse enam ei saa rongiga.
Ai, ai, ja seda küll, jah. Elagu rong, elagu Tartu.
Tartu hääl.